Queda pouco máis dun mes para que se cumpra o prazo acordado entre a empresa e os traballadores e volvan a poñerse en marcha as cubas de aluminio de Alcoa na Mariña Lucense. Unha noticia que nos tería que encher de optimismo se non fora porque aínda hai moitos compromisos pendentes. O principal, o Goberno de España, despois de todo este tempo, non foi quen de garantir un prezo enerxético estable e competitivo para esta industria. Os populares galegos, e eu particularmente, como veciño da zona, non podo quedar de brazos cruzados. Defenderei no Pleno do Parlamento da próxima semana unha iniciativa que reclama todos os pasos que o Goberno de Pedro Sánchez ten aínda pendentes para apoiar a actividade e os traballadores de Alcoa. Non hai tempo que perder. Defenderemos ante todas as instancias que cada quen, empresa, administracións, cumpran os deberes pendentes. En xogo están moitos empregos, pero tamén o futuro da comarca e da provincia. Non olvidemos, estamos falando da primeira industria electrointensiva de España, a única do país que producía ata o seu parón aluminio primario.